Campus FM presenta University Matters. Produzioni e presentazioni Pier Cassar.
Nsellmilkom għal edizzjoni oħra tal-programm University Matters fuq Campus FM 103.7 FM, il-programm li fih nagħtu ħarsa lejn dak kollu li jkun qed jiġri fl-Università ta' Malta, dan ir-raħal kif inħobb nsejjaħlu f'taqroq li fih jiġbor kważi 12,000 student u l-fuq minn 3,500 impjegat f'post wieħed kif tistgħu timmaġinaw ħafna attivitajiet ikunu qed iseħħu ta' kuljum fil-ċentri fakultajiet u aspetti oħra tal-ħajja akademika. Illum ħa nitkellmu dwar programm li kull sena jiġi offrut lill-istudenti li jkunu qed jistudjaw fl-Università ta' Malta. Programm huwa magħruf bħala Degree Plus u forsi hawn min jgħid minn qatt ma sema f'dan il-programm Degree Plus mhux degree jkunu qegħdin jagħmlu l-istudenti jew inkella ċertifikat, dan huwa xi ħaġa pjuttost differenti u biex nitkellmu dwar dan miegħi fl-istudio illum għandi żewġ mistednin lill-professur Joseph Grima li huwa d-delegat tar-rettur għal dan il-programm Degree Plus u l-Sinjura Edith Boffa li hija l-koordinatriċi tal-programm kollu Degree Plus. Sinjuri, merħba f'dan il-programm, grazzi tal-li sibtu l-ħin li tiġu u taqsmu magħna ftit idejat dwar dak li jkun qed jiġri f'Degree Plus. U l-ewwel mistoqsija hija ovvja Degree Plus x'inhu?
Degree Plus hija opportunità tal-ġen biex ngħidilek fell-istudent meta qiegħed l-università jkollu ċans biex jiskopri daqsxejn iktar lilu nnifsu u jduq affarijiet illi jixtieq jipprova f'ħajtu. Aħna anke bid-dialogu mal-istudenti nfushom, ħloqna programm li mhuwiex ibbażat bħal huma sistema normali tal-università li tmur tagħmel kors u wara tagħmel l-eżami u kollox sew le inti kull ma trid huwa li tipprova l-affarijiet illi inti tieħu tejst, tieħu toma ta' dak li tista' toffrilek is-sistema edukattiva u sistema iktar edukattiva informali. U għandna programm bi għandha ħafna attivitajiet illi jkopri minn sports, affarijiet ta' kreatività, affarijiet ta' kultura, lingwi, mużika. Li jekk inti tixtaq tipprova xi ħaġa, tixtieq tarek din hijiex xi ħaġa li inti togħġbok, tista' tipprova mingħajr m'għandek l-inkwiet li forsi min tissejjer tajjeb fl-eżami tagħha u l-iskop aħħar hu li tieħu pjaċir tagħmilha u dan il-mod issir daqsxejn iktar profiċenti f'din il-ħaġa li inti tixtaq tipprova.
Idi ta' min jgħid li meta tkun qed tistudja ftit ikollok ħin biex tagħmel affarijiet oħra. Naħseb punt kardinali tajjeb ferm ta' Degree Plus huwa li hemm ftehim fl-Università ta' Malta li darbtejn fil-ġimgħa għal satej sħaħ, jiġri nhar erba' bejn l-offsinhar u s-satej u nhar ta' ġimgħa bejn l-offsinhar u s-satej, lectures marbutin mal-korsijiet propja ma jsirux biex l-istudenti jkunu jistgħu jseglu dawn il-programmi li toffru intom. Kif nibted din l-idea li jkun hemm dawn is-erba' sigħat fil-ġimgħa biex l-istudenti jkollu l-opportunità li jsegwi korsijiet li mhux neċessarjament ikollhom x'jaqsmu mal-programm tal-istudju tiegħu jew tagħha?
Dawn l-erba' sigħat ingħataw l-istudenti biex huma waqt li qegħdin l-università m'għandhomx għalfejn imorru post ieħor biex jagħmlu xi sport jew jitalmu xi lingwa jew xi kreatività kif qal sew il-profs. Ġifieri għandek mill-offsinhar sa tieħed tibqa' l-università, għandek lecture room, lecture hall fejn tmur, għandek sports facilities fejn tista' tmur, għandek il-pixxina li qiegħda viċin tal-università fejn tista' tmur. So l-istudenti m'għandhomx għalfejn jiċċaqalqu mill-università, għandhom dawk is-satej. And they go for which activity they would like to go. Issa aħna nofrulhom kull semester għandhom set ta' study units ngħidulhom, ġifieri. U dawn l-study units l-istudent ikunu jew Wednesday jew Friday u jkollhom 8 consecutive sessions. Ġifieri jekk mort għal badminton every Wednesday for 8 weeks. Okay, mbagħad nifqu għal Christmas recess. in January nifqu għax ikun hemm l-eżamijiet, allura ma rridux l-istudenti mhux għax it-telefon, but anyway nifqu u nerġgħu fi frar nerġgħu nibdew sad units ġodda jew simili tal-li kellna hemm f'Jannar. Nerġgħu nagħmlu tmien ġimgħat, ġieli nifqu għal recess tal-8. Unkomplu biex sa Mejju nofs Mejju nkunu waqafna s'intendi għax l-istudent jerġa' moħħu biex jikkonċentra għall-eżamijiet ta' Ġunju.
Tajjeb forsi nispjegaw ftit għall-semmija li qegħdin isegwu dan il-programm li struttura tal-università timxi fuq tliet semestri. Is-sena akademika tibda fl-ewwel ta' Ottubru u l-ewwel semestru ikun bejn Ottubru u l-aħħar ta' Jannar, ħafna drabi bl-aħħar ġimgħatej ta' Jannar l-ewwel ġimgħa ta' frar ikun il-perjodu tal-eżamijiet u għalhekk idet spjegat li dan il-programm Degree Plus ħafna drabi ifornit minn ġimgħat biex ikun hemm biżejjed ħin għall-istudenti biex ovvjament jistudjaw mhux kif anka rimarka il-profs li dan b'xi mod qed itellef l-istudent għax dan qiegħed jgħin l-istudent bimma biżgur ikollhom il-faċilità li jsegwu daw it-tmien ġimgħat b'kun dita. It-tieni semestru mbagħad jibda mit-tieni ġimgħa ta' frar u jibqa' se jirsa l-aħħar ġimgħa ta' Mejju fejn mbagħad ikun hemm l-eżamijiet u Ġunju huwa sinonimu mal-eżamijiet finali tal-fakultajiet kollha, però forsi puntu wkoll ta' kurzità li ċertu nies ma jkunux jafu huwa li anka s-semestru fis-sajf ikollok ftit korsijiet li jkun hemm ukoll lectures fis-sajf fejn is-semestru mbagħad ikun minn nofs Ġunju sal-aħħar ta' Settembru. Nerġgħu nifukaw fuq Degree Plus, prof, fil-bidu meta introduċejtu dan il-programm, forsi kien hawn min kien xettiku kemm ħajkun popolari illum l-għażla li għandhom l-istudenti ta' xista u segu hija waħda impressjonanti u nkun korrett ngħid li id-domanda minn sena għal sena qed tikber.
Ekku, domanda qiegħda tikber. Inti semmejt il-bidu tad-Degree Plus u l-ħolma li aħna kellna aħna konna dak iż-żmien kumitat żgħir li xtaqna nagħmlu għaxejn differenza fl-ħajja tal-istudent. Li konna qegħdin innotaw hija illi iktar ma kien qiegħed jinbida l-iżmien, qed jgħaddi żmien, l-istudenti kienu din jitlu f'sistema li qegħdin jiġu għall-università. Ja imorru għal lectures, malli jispiċċaw il-lecture, jaħarbu jmorru d-dar u m'hemm l-ebda interazzjoni bħalma kienu kun hemm fl-antik, belli studenti minn fakultajiet differenti, minn korsijiet differenti, għaliex huma kienet qed tispiċċa kważi kważi l-università qisha take away. Jiġifieri inti ġejt għall-kors, mor tal-kors, ħatli kellek tieħu u ħrabt il barra. U jien naħseb illi waħda mill-affarijiet li prof dad-Degree Plus huwa proprju forum fejn l-università dabbrejn fil-ġimgħa qiegħda tieqef. U għedha tippermetti studenti minn korsijiet differenti jiltaqgħu flimkien u jagħmlu attività bejniethom. Jiġifieri saħħa tal-argument, jekk inti ħadd kors fil-fotografija, kors fil-fotografija, dak il-kors inti ħadd tkun qiegħed ma' studenti li ġejjin minn fakultajiet kollha. U inti kors tal-fotografija sejjer jappellalek ġej minn fil-liema naħa ġej. Inti tkun kapaċi tieħu ritratt tajjeb, kemm jew bil-mobile tiegħek jew inkella bil-kamera professjonali tiegħek, se jgħinek żgur jekk inti qed tagħmel kors fix-xjenza. Saħħa tal-argument u trid tippreżenta riżultat. U biex tippreżenta ħtajjeb ittieħu ritratt, u importanti li tieħu ritratt li jwassal il-messaġġ li inti għandek f'moħħok. Jekk inti ġurnalistu, ġurnalista, trid ritratt tajjeb biex tfa' fuq gazzetta. Jekk m'intix kapaċi tuża l-għodda li inti għandek sewwa, se jkollok problema. Ġifi l-idea kienet, il-kunċett kollu kien, li mingħajr ma noqogħdu nitlu formalitajiet ta' teorija formali żejjed. Noħolqu struttura fejn affarijiet illi l-istudenti x'aktar xejdu pjaċir jagħmluhom jew inkella skills li għandhom bżonnhom mhux biex mhux għaliex huma l-kor tad-digri tagħhom jiġifieri jekk inti ħassir tabib, aħna ma ħnista nagħmluk l-anatomija għas saħħa tal-argument, ħanna nagħmluk affarijiet oħrajn illi lilek ħajagħmluk persuna iktar all-rounded, kompluta.
Jiġifieri jekk inti. Fil-fatt dan huwa punt interessanti, jekk inti tkun qed tistudja l-xjenza jew qed tistudja biex issir tabib jew dentist. Il-probabilità hija u ovvjament kif ikun strutturat il-kors tal-istudju tiegħek li mhux se jkollok il-lussu ħanuża din il-kelma li inti titgħallem kif tuħu ritratt jew titgħallem lingwa differenti, imma li tkun professjonist fil-qasam tiegħek, li tkun espert dik il-qasam u hemmhekk hemm il-course of il-programme of studies li tkun qed toffri l-fakulta, però li tkun dentist jew tabib li taf lingwa differenti. Tgħinek ukoll fil-professjoni tiegħek u naħseb Degree Plus.
U Degree Plus dak huwa l-iskop tiegħu. Jiġifieri jiena meta jiena nitkellem ma' student mod formali u mod informali. U per eżempju, jgħidu l-isma, s-sugġeru li biex nieħu. Għaxa ħafna drabi kollok nies jitkun tafhom bib tiegħek jew jgħidu l-isma għandkom programm dak il-unit skolla. Jgħidu s-sugġeri li biex nieħu. U tintilef sa tgħidilhom biex jgħidu wasa ħadd l-argument, kieku inti ħadd kors fid-drama. Nhar kors fid-drama mhuwiex se jgħidu biss biex titgħallem minn fuq park u titgħallem acting bħala acting propja, ma se jgħinet iżviluppa l-skills komunikattivi tiegħek, ħajnet iżviluppa l-proġezzjoni tal-vuċi. Ġifiri jekk inti għadapita daħat kun salesman. U tal-lint t-reċta. Għansa jajnek, b-mod importanti għafna b-professjoni tijek, tal-qoddim. Ġifiri dik il-konċettu għal li rabbulom dan non-roundedness. Illi l-għawennet ħajamlek persuna tal-lim tiħu biex irtex. Għazana sfortunatament, konna għadin nesbitċaf situazzjoni, s-sallu minn għata dal-axar snin, ma kiena vizminijiet, fell-istudent studju biss. Mhuwiex tajjeb ma jipproduċix l-aħjar prodott, ċertament. Jiena inti ġejjin minn ambjenti fejn involut anke fl-isports u nafu x'qed ngħidu. Meta jkollok student illi barra mill-ħajja akademika tiegħu ikun involut jew ma' xi NGO, jew ma' xi sports, jew ma' xi affarijiet kulturali, ħafna drabi ssib li jkollu moħħu iktar miftuħ u dan mhux qegħdin itelfu l-istudju tiegħu, imma anzi jgħinuh biex jiffoka iktar u biex ikollu viżjoni għaxejn ikbar in-suġġett li huwa jkun qed jistudja. U d-degree plus. Ħaġa importanti ħafna li ridna nagħmlu aħna kienet illi l-istudenti niftħulhom moħħhom literalment. Niftħulhom moħħhom biex jaraw x'hemm available fil-ħajja. U għandna units minn kun naħbi għalli nibda naqra, pereżempju għandna unit ta' kant fuq cinema, fuq teatru, hemm screenwriting, hemm contemporary dance, fotografija, drawing and painting.
Dan huwa biss
fil-sezzjoni
tal-creative and performing arts. U kellna
pereżempju mhu fil-naħa tal-isports. Pereżempju, gym, weight lifting, circuit training, box fitness, rowing, sports climbing, pilates, self-defense, badminton, swimming, wrestling, meditation. Jiġifieri niddubita jekk hemm xi istituzzjoni oħra ġewwa Malta illi fil-programmi tagħha tipprovdi l-extracurricular activities. On campus, iġbidan ma jidux jgħodu jmorru ximkien jħor, għandhom il-basijat fil-ġimma, kan jistaw jippruvaw xi ħaġa ġdida dak il-mod.
Ja, naħseb li l-Università ta' Malta qed turi bil-provi li meta studenti kun qiegħed jistudja fl-Università, apparti l-istudju akademiku li bil-forsi li tisir, hemm ħafna opportunitajiet, inkluż Degree Plus, inkluż affiljazzjoni ma' student organizations li iġalu lill-student jidħol foqsma differenti li kieku mhux bil-fors kien ħajkun espost għalihom. Fil-fatt qiegħed il-prof kien qed isemmi ċertu programmi li jagħtuk ċertu skills bħall-fotografija, bħal forsi tibda tipprattika ċertu sport. Però għandna wkoll sezzjoni f'Degree Plus fejn wieħed jiffoka fuq il-volontarjat u xtaqtek talabora ftit dwar dawn il-programmi li għandna għall-istudenti.
Mela, il-volontarjat, l-studenti dak jista' jieħdu fil-ħin liberu tiegħu, ġifieri mhux ħajamlu Wednesday jew Friday. Aħna għandna section żgħira li toħodin naħseb il-volontarjat. Għandhom various placements, ġifieri ma' tfal, ma' l-anzjani, ma' refugjati, within the environment, u hemm ħafna iktar. U l-student jagħżel placement fejn jixtieq jagħmelu. Aħna jkonna il-kontakt ma' daw l-organizations, u NGOs, u aħna nieħdu ħsieb per eżempju li l-student qiegħed ġo NGO organization, there's a person who is his mentor, qed jieħdu ħsiebhom l-studenti. Apparti il-volontarjat ta' Malta, għandna l-volontarjat ta' barra minn Malta dak tieħdu ħsieb u chaplaincy ukoll. L-studenti imorru jagħmlu xar, tleġimat, volontarjat, hemmhekk, again ma' tfal, ma' anzjani, ma' nies disabilità, u jħallsu kollox huma, ġifieri l-studenti, però l-ammont ta' huma jagħtu ħafna, però jieħdu ħafna minn dawn l-esperjenzi li qed jagħmlu huma kemm barra minn Malta u kemm hawn Malta.
U volontarjat ukoll li dan ix-xogħol volontarjat li jsir. Jiġi akkreditat fit-transkript tal-student. Li tfisser li meta student jigradwa jew tigradwa, meta student jitlaq mill-università, miegħu jkollu rapport biex nuża kliem sempliċi tal-units kollha tal-suġġetti kollha li jkun studja fl-università. U minkejja li dawn il-programmi ta' Degree Plus aħna għadna u sħaqna fuqha li mhumiex part integrali mill-programm tal-istudji għaliex qegħdin hemmhekk biex l-student jimraħ lil hinn mill-fakulta, mill-ċentru jew mill-istitut tiegħu. Però madankollu jekk bniedem ikun segwa 8 sigħat ta' kors partikolari fil-fotografija, fil-mużika, fil-sport, fil-volontarjat, dan kollu jidher ukoll fit-transkript li jkollu. Mhux hekk? 16
sija. 16 sija, iktar, professional development. Eżempju, hemmhekk għandna wieħed mill-units huwa financial literacy. Kien hemm lecturer li realizza li l-istudenti neqsin minn dil-financial literacy, per eżempju, allura ħloqna dal-kors. U tant qed jgħinhom l-istudenti għax daw eventually huma ridu jfendu għal rashom. Ġifieri, so aħna wkoll jekk nindu naw li hemm bżonn xi tip ta' courses, noħolquhom f'dan il-ħin li għandna tad-degree plus u nagħmluhom għall-istudenti biex huma jibbenefikaw iktar. Per eżempju hemm il-first aid ukoll li qed jibbenefikaw huma qed tibbenefika l-komunità fire safety. Daw kolla huma offritu għall-istudenti ġol-università fire safety li għax m'għandniex l-equipment u l-post. Ġifieri, this is very important as well li nisqu fuq daw l-affarijiet li naraw li għandhom bżonn l-istudent u noħolqu l-courses tagħhom.
Waħda mis-sabiħ li għandu d-degree plus huwa li bħala struttura semi-informali għandek il-faċilità li tkun flessibbli u tirrispondi b'mod immedjat għal bżonnijiet tas-soċjetà. Bżonnijiet tal-istudenti. Ġifi dan biex toħloq kors akademiku ġdid, trid diversi proċeduri, akkreditazzjonijiet u affarijietek, però biex inħolloq xaġa ġdida f'taħt l-istruttura tad-degree plus huwa ferm miktar sempliċi. Għaliex għax inti fl-aħħar mill-aħħar m'tix qed tieħu marki illi ħajdulek għall-classification tiegħek. Allura bidna l-iskema l-università sabet mekkaniżmu verament effiċenti fejn jekk qiegħed toħloq kors li jkun available għall-istudenti tal-università. Illi l-istudenti joħduh għal-beneficju tagħhom. Minn dan ma titqgħod jgħaddi perjodu twil ta' ħin u affarijiet biex dan jiġi formalizzat, din hija struttura ideali ħafna. U biżmien indunajna li ġieli kellna pereżempju persuni, anke terzi persuni barra mill-università ġifin nappella, jekk hawn xi ħadd missemmija li forsi jġiethom xi ħaġa f'rasu mi jitkellu bżonn kien hemm settur tas-soċjetà Maltija illi taf tagħmel dawn l-affarijiet. Jabbiċinawna, għadix aħna, meta aħna ikonna ideja, jitjoniġu motija ideja. Illi nejdu wisma ti vera, jek nibdaw namluwa. Sejra, tkun ta' beneficju għall-istudenti. Ħafna drabi ġili ħloqna kors fi żmien xar, bażikament, fi żmien xar ikun offrut żmien ta' wara, jiġifieri, meta ikun hemm xi ħaġa nħossu, isma' dina daħal il-bżonn li dan isir. Dan huwa mekkaniżmu flessibbli illi inti toħloq kors ta' 16 sija bħal ma qed tgħidit. Offrut l-istudenti kollha tal-università, qed hemm very small nominal fee, ġifieri kull ma niċċarġaw l-istudenti huwa 15 euro għal kull unit li qegħdin nieħdu li hija relattivament kważi b'xejn bażikament.
Inqas minn euro kull sija.
Inqas minn euro kull sija, jiġifieri inti ħafna mill-korsijiet li ħan offru aħna meta jkunu offruti b'mod privat, ħafna drabi l-istudenti jkun ħallas fil-fatt madwar 20 euro sija. Għalihom, jiġifieri aħna bi 15 euro sija, normalment kun qed tieħu valur ta' madwar 300 euro kieku kellek tagħmlu barra mill-istruttura tal-università. Però jekk hawn min għandu idejat ta' korsi ġodda illi nistgħu aħna ndaħlu u l-programm ikun jippermetti, by all means abbiċinawna. Ħaġa oħra li aħna nagħmlu fil-fatt hija li kultant mhux nakkreditaw ma nirrikonoxxu. Jiġifieri jekk student ikun pereżempju għamel kors li aħna ma nofruħx, ma jkun għamel kors barra minn Malta, jew ma xi entità oħra privata, illi jixtieq li jidħollu fit-transkript tiegħu, dawna jabbiċinawna peżempju ħafna drabi jkun sar hekk, pereżempju jekk inti mort naf pereżempju tagħmel xi kors f'xi lingwa barranija li mhix parti mill-istruttura tagħna tad-degree plus jew pratikajt xi sport jien kellha mort tagħmel xi xogħol ma' xi entità pereżempju mal-iskawts jew affarijietek. Huma jabbiċinawna l-istudenti, jgħiduna x'ikunu għamlu, jitolbu ħna ċertifikazzjoni mill-istituzzjoni konċernata li kun għamlet l-attività u titħollhom fit-transkript tal-istudent.
Fl-industrija spiss nisimgħu l-importanza li l-istudenti jew inkella l-ħaddiema li jidħlu fil-qasam tax-xogħol ikollhom ħiliet varji. U Meta b'nidem ikun qed isegwi kors partikolari, ovvjament ħajkun espert jew ħajkollu ħafna ħiliet f'dik is-sezzjoni partikolari. Però mbagħad mhux l-ewwel darba li min ħaddem jgħid li ma jkollhomx ħiliet f'affarijiet oħra. Jidi tsemmiet ftit ilu il-programm tal-first aid. Mela b'nidem li segwa dan il-kors tal-first aid huwa tajjeb għalih jew għaliha. Però għata beneficju u koll għal-fej qed jaħdem għal-komunità għaliex b'daw il-ħiliet li għandu jew li għandha jista' jgħin il-ħadd ieħor. U ġara darba qed nitkellmu fuq id-dinja tax-xogħol nafu wkoll li fil-programm Degree Plus hemm sezzjoni tal-Work Placements and Internships. U naħseb din hija xi ħaġa wkoll li tagħti opportunità kbira lill-istudent li jkun jista' jew jaħdem jew inkella jkun dik li nsejħula intern b'mod volontarjat imur ma' kumpanija fej ikun qed jikseb ħiliet fil-prattika. U naħseb dik hija ħaġa oħra importanti ħafna wkoll li fid-dinja tax-xogħol ikollok l-esperjenza prattika u mhux biss ta' teorija. Kif taħdem, kif jaħdem dan il-programm din is-sezzjoni ta' Degree Plus tal-Work Placements and Internships?
Din għandha żewġ aspett. L-ewwel nett hija win-win situation, hija winna l-istudent illi hu kellu l-opportunità illi da' id-dinja tax-xogħol. Ija winnu kol għal minn qed jimpjegaħ ma qed jagħmel il-placement għaliex huwa uża l-benefiċċju li sar jaf l-istudent u ħafna drabi l-istudenti li jkunu marru jagħmlu placement ma' xi kumpanija jew ma' xi entità partikolari tinħoloq ċertu relazzjoni tajba kienu sar jafu li xulxin u ħafna drabi minn placement ġieli jispiċċa f'impjieg permanenti. Ġifieri hija tajba kemm għall-istudent u tajba wkoll għall-istituzzjoni. Hemm żewġ tipi ta' placements li tista' tagħmilha. Metodu wieħed huwa li l-istudent hu stess ikun sab placement, ikun sab xi xogħol li rridu nenfasizza jiena hija li Degree Plus biex xi ħaġa tkun rikonoxxuta mid-Degree Plus, rridu nħarsu lejn xħar l-istudent. Jiġifieri jekk l-istudent mar ma' kumpanija u ma tgħallem xejn fil-prattika, jiġifieri ġust kien qed jaqla' flus, però bħala skills ma gwadanja xejn, dik mhijiex xi ħaġa li aħna qegħdin nħarsu lejha. Dak mhux it-tip ta' impjieg għall-istudent għadin ħarsu lejn. Għadin ħarsu lejn impjieg fl-istudent ikun gwadanja xi ħaġa, ikun gwadanja ċertu ammont ta' skills. Jiġifieri mhijiex l-aspett prinċipalment finanzjarju li huwa importanti fl-iskema ta' work placements, imma huwa kemm l-istudent qed jieħu skills. Fil-fatt meta aħna nofru placement, rridu nagħmlu ċara xi skills għandu jkollu bżonn l-istudent biex ikun jistgħu jagħmel il-placements. U koll xi skills sejjer jieħu l-istudent mill-placements. Jiġifieri l-idea tal-dar placements huwa biex l-istudent jieħu l-skills neċessarji. Hemm żewġ tipi. Jista' jew l-istudent ikun diġà hu stess kien sab xi placement ħafna drabi minn nies pereżempju li din fil-korsijiet tal-kummerċ ikunu sabu placements mod regolari, l-istess nies tal-liġi u diversi korsijiet oħrajn. Però oħrajn kien hemm diversi kumpaniji u entitajiet, pereżempju għandna proġett tajjeb ħafna ma' Transport Malta. Fejn huma jużaw l-sistema tagħna jagħmlu riklami trus sistema tal-università, jiġifieri billi nibatu e-mails għandna website apposta, fejn jekk xi ħadd għandu placements, qed ngħidlek Transport Malta entità governattiva kbira ħafna tuża tas-servizz mod regolari, jadvertajżjawhom magħna, jimlew formola u l-istudenti jkun jaħu dan il-placements japplikaw għalihom u madem proċess biex dam jitlu fit-transcripts. Il-benefiċċji huma kbar kemm għall-istudent u kemm għall-entità. Dan il-mod, preżempju Transport Malta, minn nisab informat jiena, edha tħoss b'mod dirett x'kapaċi jagħmlu l-istudenti u edha tieħu feedback mill-ewwel ta' x'tip ta' studenti għandha bżonn biex timpjega għadha kif għadha. Jiġifieri nerġa' nagħmel appell hawnhekk mill-ġid li semmija forsi qegħdin jisimgħu dan il-programm, jekk huma fil-kumpanija fejn jaħdmu, fl-entità fejn jaħdmu. Tiġihom frashom milli jisma' issa jkun li għandi proġett fejn nista' nġib student tal-università jagħmel xi ħaġa għal madwar 30 sija 40 sija. Jew forsi daċċejn iktar jitlu fil-website tagħna, hemm informazzjoni fuq il-placements, jew kalla internship għax huma żewġ affarijiet daċċejn żgħira differenti, u jipproponu x'qegħdin jipproponu huma għandna flimkien magħhom naħna naħdmu ma' Knowledge Transfer Office f'din l-inizjattiva inkunu nistgħu noħolqu forma ta' placement.
Idet, l-Università ta' Malta għawil fuq minn 1000 student barrani. Mill-esperjenza, il-barranin, l-istudenti barranin, kif iħarsu lejn dan il-programm ta' Degree Plus?
Il-foreign students interessahom ħafna dan il-programm ta' Degree Plus. Infatti, malli jiġu għaw Malta, jiġu jistaqsuna dwaru, x'jistgħu jagħmlu, x'ma jistgħux jagħmlu, u aħna ngħinuhom. Ġifieri ngħidulhom sew tagħmlu wieħed Wednesday, sew tagħmlu wieħed Friday, li jkunu units differenti, tistaw jatridu tamlu volontarjat, il-foreign students jintarasom ħafna u koll volontarjat għaġġejjin minn dik il-kultura, specialment ikunu ridu jaħdmu ma' refugjati, u mhux dejjem ikonna opportunitajiet. Pero isibu ximkien u koll fej jistaw jamlu volontarjat. So they're really, really interested. Għanna u koll għal-foreign students għanna u għednu li l-culture and heritage. U nuhdu għom fuq 7 different sites, jew museums għaw Malta tal-culture and heritage. So that's really interesting u jimurru għalija ħafna foreign students. So it is.
Kif smajtu f'din id-diskursata li kellna l-Università ta' Malta min jistudja hawnhekk mhux biss jagħmel sejħa attwal quddiem il-kotba jinkella quddiem l-iskrin ma verament ikollu opportunità biex jimraħ u jikseb ħiliet differenti. Anka dal-eżempju li għadna kemm smajna tal-barranin il-Cultural Heritage Malta għandha l-eqdem strutturi fid-dinja, strutturi bħal ġgantija ħaġar qim u li mnajdra li sfortunatament ħafna nies barra minn Malta laqqas biss semgħu bihom u allura aħna neħdu dell-opportunità wkoll biex naqdu l-aspett tal-kultura ma l-aspett ta' Degree Plus u dan jidher li qed jaħdem minn sena għall-oħra qed iżid fil-popolarità tiegħu. Mela, bekk ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm University Matters, il-programm tal-lum fih iffukajna fuq dan il-programm Degree Plus li huwa offrut lill-istudenti kollha li huma reġistrati fl-Università ta' Malta. Fl-istudio miegħi l-lum kelli l-professur Joseph Grima li huwa il-delegat tar-rettur għal dan il-programm u l-sinjura Edith Boffa li hija l-bniedma responsabbli li tikkoordina dawn il-programm. Kolla l-bib tagħha dejjem miftuħ meta xi student ikun irrid jsaqsi xi ħaġa jikkjarifika xi ħaġa u din hija xi ħaġa wkoll pożittiva ta' dan il-programm li huwa ferm inqas riġidu kif spjega l-professur Grima milli meta jkollok kors akademiku li ovvjament din hija l-Università ta' Malta, università li għandha l fuq minn 450 sena u allura il-korsijiet tagħna bla dubju ta' xejn huma rinomati u nikonoxxuti mad-dinja kollha. Grazzi tal-li kontu qed tisimgħu dan il-programm fuq Campus FM, fakkarkom dan kien University Matters miegħi Pier Kassar, appuntament ieħor ma' dan il-programm għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dakinhar. Ciao.
Għadkom kemm smajtu University Matters, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Pier Kassar.